Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-mart, dushanba, Toshkentda soat 21. Bugungi dasturimiz to'laligicha Ozodlik onlayn eshitirishga beriladi. Hozir bugun shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirib qo'yamiz. Ukrainadan kelgan so'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiyaning Qrimdagi Qora dengiz harbiy floti qo'mondoni Ukraina harbiy kuchlariga Qrimdagi Ukraina harbiy kuchlariga taslim bo'lishni, aks holda ularga qarashli harbiy bazalar ishg'ol qilinishi to'g'risida ultimatum e'lon qilgan. Ultimatum muddati seshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 05:00 ga deb belgilangan. Bu Toshkent vaqti bilan soat 8:00 da bo'ladi. Ukraina mudofa vazirligi tarqatgan bu xabarni Rossiya harbiy floti rahbariyati hozircha izohlagani yo'q. Ayni paytda Ukrainada Rossiyaning harakatlari xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralanmoqda. Dunyoning sanoatlashgan 7 yetakchi davlati Rossiyada o'tkazilishi belgilangan katta 8-lik sammitida ishtirok etishga tayyorgarlik ishlarini to'xtatib qo'yganlarini e'lon qildi dushanba kuni. Shuningdek, Rossiyaning Ukraina suverenitetini buzayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralanmoqda. AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakili YHXT Ukrainaga darhol o'z kuzatuvchilarini yuborish kerak deya bayonot tarqatdi. AQSh diplomatining bu bayonoti dushanba kuni Venada YHXT sammiti boshlanishidan avval e'lon qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainaning Qrim yarim oroliga kiritilgan Rossiya qo'shinlari bu mintaqada yashovchi rossiyaliklarni himoya qilmoqda deya bayonot berdi. Lavrov dushanba kuni Jenevada boshlangan BMT inson huquqlari kengashi yig'inida chiqish qilib, siyosiy vaziyat normallashuviga qadar Ukrainada Rossiya qo'shinlarini ushlab turish zarurati bor deya iddao qildi. Uning yana iddao qilishicha, ultramillatchilarning zo'ravonligi ruslar va rusiyzabon aholining hayoti va manfaatlariga tahdid qilmoqda. Shu bilan birgalikda Ukraina sharqidagi Donetsk shahrida Rossiya parast namoyishchilar hukumat binosining bir qismini egallab oldi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar hokimiyatning birinchi qavatini bosib olgan. U yerda turli xabarlarga ko'ra 20ga yaqin jurnalist va mahalliy hukumat vakillari qolmoqda. Dushanba kuni ertalab bu namoyishchilar Ukrainaning yangi hukumati tomonidan tayinlangan viloyat gubernatorini ishdan olib, o'rniga Rossiya parast siyosatchining tayinlashini talab qilib hukumat binosi oldiga to'plangan edi. Ukrainada Moskvaning aralashuvi Rossiya moliyaviy bozorida tanazzulga sabab bo'ldi. Rossiya moliyaviy bozori dushanba kuni misli ko'rilmagan darajada quladi. Milliy valyuta rublning dollar va yevroga nisbatan qadri ham rekord darajada tushib ketdi. Moskva birjasidagi ko'rsatkichlar kunning birinchi yarmida 10%ga pastladi. Yevroning narxi ilk bor 50 rubldan ortdi. Rublning dollarga nisbatan qadri ham rekord darajadagi 36,5 rubl ko'rsatkichidan tushib ketdi. Tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Amerika kinoakademiyasi eng yaxshi film uchun Oskar mukofotini 12 yil qullikda nomli filmga berdi. Kinoakademiya mukofotini topshirish 86-chi marosimida eng ko'p Oskar haykalchalari 3D formatida suratga olingan Gravitatsiya trilleriga tegdi. Gravitatsiyaga berilgan 7 Oskar qatorida film muallifi Alfonso Cuarón eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib deb e'lon qilindi. Eng yaxshi aktyor nominatsiyasida Dallas Xaridorlari klubi nomli filmda bosh rolni ijro etgan Metyu MakKonaxi Oskar sovrindori bo'ldi. Rejissyor Vudi Allenning Moviy Jasmin filmda bosh rolni ijro etgan Keyt Blanshet esa eng yaxshi aktrisa deya e'tirof etildi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. E, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt 21:05 studiyada Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur butun dunyo e'tibori Ukrainaga qaratilayotgan bir vaqtda Ozodlik onlayn e'tibori hozircha O'zbekistonda.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga ega ekaningizni eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillariga kirib, ana shu manzil orqali biz bilan jonli suhbatga qo'shiling. Telefon qilsangiz bas, hamkasblarim sizni darhol jonli studiyaga ulashadi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham bahs borayotgan bugungi mavzuyimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Twitterdan, Odnoklassniki, Facebookdan, qolaversa YouTubedan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTubedan bizni nafaqat eshitish, balki jonli muloqotimizni tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Demak, O'zbekiston aeroportlarida tekshiruvlar kuchaymoqda. Sizni qanday tekshirishdi degan savol atrofida bugun siz bilan muloqot qilmoqchimiz. Ozodlik onlaynning bu jonli suhbatiga marhamat.
Demak, savollarimiz: O'zbekistonga borayotgan bo'lsangiz, chegaradan o'tish joylari, xususan aeroportlarda elektron axborot vositalari tekshiruviga shaxsan duch keldingizmi? Bu tekshiruvni qaysi tizim xodimlari amalga oshirdi va ular sizdan nima izlashdi?
Qolaversa, bu tekshiruvlarning asosan Rossiyadan kelayotgan mehnat muhojirlariga nisbatan kuchaygani aytilmoqda. Buning sabablari nimada? Bu tekshiruvlar xabari ortidan siz O'zbekistonga borsangiz, qanday ehtiyot choralari qo'llaysiz?
Dasturimizni radio, sun'iy yo'ldosh orqali hamda mobil ilovalar orqali tinglashingiz mumkin. Ozodlikning mobil ilovasini, demak, Android bozoridan, ya'ni va Apple bozoridan albatta topib o'zingizga o'rnatishingiz mumkin. Buning uchun sizda Android telefoni yoki iPhone yoki iPadga ega bo'lishingiz kerak. Eslatamiz, demak, dasturimizni boshqa mobil ilovalardan ham, xususan TuneIn Radio mobil ilovasi orqali ham eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, qolaversa Ozodlik onlayn Skype manzillari jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq ana shu Skype manzillarimizga chiqib, biz bilan suhbatga qo'shiling. Demak, O'zbekiston aeroportlarida tekshiruvlar kuchaygani aytilmoqda. Siz shaxsan shunday tekshiruvlarga duch keldingizmi? Bugungi suhbatimiz mavzui, Alisher aytmoqchi, butun dunyo hozir Qrimdagi vaziyatga qarab turgan, bir paytda Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urush bo'ladimi, yo'qmi degan bashorat qilinayotgan ayni soatlarda biz diqqatingizni asosan,
lekin qaysidir ma'noda O'zbekistondagi nazorat, O'zbekistonda cheklanish, qayerdadir shu tomonda ham yotadi deyishadi ayrim mutaxassislar. Qolaversa, ham Tojikistonda, deylik, Ukraina voqealari ortidan hamma internet saytlari misol to'sib qo'yilgan. Ozodlik
O'zbekistonda ham internet kafelarining
biziki endi eskidan to'silgan.
Bugungi mavzuyimiz nega bugun kun tartibiga tushdi? Zotan O'zbekiston aeroportlari chegaradan o'tishda tekshiruvlar borligi, xususan o'sha elektron axborot vositalarini tekshiruv kuchaygani haqidagi xabarlar yangilik emas. Bu yillardan beri amalda bo'lib kelayotgan bir jarayon, ammo keyingi kunlarda Ozodlik ko'pchilikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarga qaraganda, umuman O'zbekistonga kirayotgan, xususan Rossiyadan kirayotgan O'zbekiston fuqarolari yonidagi kompyuterlar, planshetlar, fleshkalar, qolaversa mobil telefonlar ichidagi materiallar alohida tekshirilmoqda. Ozodlikka telefon qilgan Abdulla bu haqda shularni gapirdi.
Qadir yana apparat chiqargan, u mana boshiga tutib ko'radi. Kompyuter fleshkalarni tekshiryapti polностью. Kompyuteringizni ochaman deb urajat qiladi polностью. Olib kirib ketadi, olib kirib ketadi. Fleshkalarni olib kirib ketib, tekshirib kompyuterni endi o'zini nimasini tekshiradi-yu uni pamyatini. Qayerga kirgansiz, nima ozodlik radiosiga kirgan bo'lsang ham shunaqa deyishyapti, shunaqa qattiq qo'rqitishyapti-da. Ozodlik radioga kirgan bo'lsang, masalan bizlar ham ozodlikni yangilik o'qiymiz, yangilik. Men o'zim kiraman postoyanno Ozodlik radiosiga kirib yangilik xabardor bo'lib turaman. Nima endi o'zing erkin bo'lib turib bir o'qib bilmasang bir narsani.
Demak, bu ozodlikka murojaat qilgan, yaqinda O'zbekistonga borib kelgan o'zbekistonliklardan biri fikri edi. Bu kabi murojaatlar yuzasidan hamkasbim Barno Anvar O'zbekiston aeroportlari xalqaro maqomdagi aeroportlardan birining rasmiysi bilan suhbatlashdi va mana shu jarayon xususida rasmiy izoh oldi.
Men bitta tanishimizdan eshitdimda, u noutbuk bilan, mobil telefon bilan borgan ekan, noutbukini rosa tekshirish bo'ldi u yerda.
Tekshiradi-da, конечно. Просто tekshiramiz bo'ldi, nima u? Pornografiya bo'lmasligi kerak, diniy adabiyot bo'lmasligi kerak.
Qanaqa diniy adabiyot?
Normal to'ppa-to'g'ri narsalar bo'lsa, bemalol olib kirib, olib chiqaveradi uni. Hech kim taqillamaydi ham, taqillagan ham yo'q hech qachon.
O'zbekistonda ochilmaydigan veb-saytlar ham bo'ladi-yu, diniy, masalan, Qur'on.com, shunaqa saytlarga kirgan ekan. Keyin maxsus programma o'rnatildi va o'sha programma bilan qaysi veb-saytlarga kirganim, qachon kirganim hammasini tekshirib chiqishib, keyin veb-saytlar kompyuterlarim qaytarib berishmadi, dedi-da.
Kim familiyasi bormi o'sha odamning?
Endi familiyasini men ayta olmayman-da u kishining familiyasi. U kishiga muammo bo'lib qolsa-chi?
Endi lojni informatsiya berib, xalq orasida nima qilsa endi?
Yo'q, o'shini aniqini bilaylik deb telefon qilyapman-da. Qur'on bo'lsa, masalan, noutbukda yo mobil telefonda, masalan, Azon bo'lsa yoki masalan, bir ikkitaligi veb-saytlarimiz ham bor o'zimizda o'zbekcha, lekin O'zbekistonda ochilmaydi ular ko'pi. Masalan, Ozodlik radiosi degan radio bor, yaxshi O'zbekiston bilan qiziq narsalar beradi. O'sha Ozodlik veb-saytiga ham kirgan ekan. Mumkin emasmi ularga kirish?
Kirsa kiradi, lekin harakatlarga javob beradi, noqonuniy harakat qilsa, qat'iy harakat.
Qanaqa masalan? O'sha qayd harakati noqonuniy hisoblanadi, shuni bilmoqchiman. Masalan,
yo'q, ras olib qo'ygan bo'lsa, birontasi uje problema bo'ldi-da o'sha odamga.
Olib qo'yibdimishda, endi u kishi qaytarib ola olmayaptimi, qattiq tekshirishyapti, deyapti-da.
Qattiq tekshiramiz-da. Majburiyatimiz tekshirish. To'g'ri ma'noda narsa bo'lsa, u bemalol hech kim e'tiroz ham yo'q boshqasi.
Yo'q, o'shuncha nimalar bo'lmaslik kerak noutbukda, shularni aytib qo'ying, mana Qur'on.com'dan Qur'onni skachat qilib olamiz ko'pincha.
Bizda zaprishon narsalarni olib kirmaslik kerak bo'ldi. Qur'on bo'lsa, hech kim taqillamaydi Qur'onni.
Ha, bemalol audioda yozilgan bo'lsa, Qur'on bilan kirsa bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Tekshirib chiqarib yuboriladi.
Noutbukda endi miyasini toptaza qilish kerakmi borish uchun?
Kerak bo'lsa, u ko'tariladi u narsa. Xotirasi tiklanadi. To'g'rimi, to'g'ri narsalaringiz bo'lsa,
qayerdan bilsa bo'ladi, to'g'rimi, to'g'rimi, to'g'ri emasligini?
Masalalar ro'yxati bor.
A, telefondachi, telefonda nimaga ehtiyot bo'lishimiz kerak? Telefonlarni ham qattiq tekshirishyapti-ku.
Telefon nositel informatsiya hisoblanadi u ham. Demak, любой narsa video rolik bo'lish, audio rolik bo'lishi mumkin.
Demak, bu O'zbekistondagi xalqaro maqomga ega bo'lgan aeroportlardan birining rasmiysi edi. Mana eshitganingiz kabi, tekshiramiz-da, qattiq tekshiramiz, majburiyatimiz shunday. Kompyuter, telefonlar xotirasi hatto o'chirilgan taqdirda ham tiklanadi va biz kimning nima bilan qiziqayotganiga, demak, qiziqayotganini tekshirib ko'ramiz va har kim harakatlari uchun javob beradi deya izoh berdi O'zbekiston rasmiysi va ozodlikning boshqa manbalari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga maxsus mana shu aeroportlar chegara punktlarida shu ish bilan qattiqroq shug'ullanish topshirilganini tasdiqlashdi. Alisher, demak, bilishimcha hozir suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar bor.
Tinglovchilardan Vohid biz bilan aloqada. Vohid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher aka. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Yaqin orada O'zbekistonga bordingizmi?
Ha, men borganimga o'zi 4 oy dan oshib qoldi.
Mana shu qanaqa tekshirishdi sizni?
Telefonim mana o'ldi, lekin noutbukni tekshirishdi. Noutbukni men buni oldin bilardim, chunki Olamu saytida yozilganda O'zbekistonga pornografiya mana shunaqa o'qib kirish va tarqatish taqiqlangan deb degan qaror qabul qilingandi. O'shanga asoslanib noutbukni bo'lishdan tozalab olgan edi.
Lekin mana eshitdingiz, hozir aytdiki, maxsus dasturlarimiz bor, xotirasini tiklab beradigan. Hali tozalash ham yordam bermas ekanda.
Yo'q, bilasizmi? Mana shu ko'pincha anaklasikdan tashqari boshqa kontakt degan yoki Facebook degan sotsial tarmoqlar bor, o'sha yerda guruhlar bor. O'sha guruhlarda asosan internet haqida, masalan, aytaylik, shu programmalar haqida gaplashadi. O'shani o'qisangiz, sizni uchirib tashlagan narsangizni qanday qilib bo'lsa ham
uzr, sizga biron bir e'tiroz bildirishdimi mana shu tekshiruvchilar? Kim tekshirdi o'zi? Bojxona tekshirdimi, Milliy xavfsizlik xizmatimi?
Menimcha bojxonachilar tekshirdi, e'tiroz bo'lmadi. Mani yonimda fleshkalar bo'ldi, programmalar bo'ldi, lekin menda porno sayt, diniy anular yo'q edi. Lekin men ozodlikka kirgandim. Lekin bitta narsa shunday bo'ldiki, qo'y bir bolada porno sayt bo'lgan ekan noutbukida. Uni o'chirib tashlagan ekan, u karzinani to'zlamagan ekan. Karzina qolib ketadi-ku. Tekshirib bo'ldi-yu, bir mali.
Porno sayt albatta qayerdadir qolib ketadi, ha? Karzinadami, boshqa joydami?
Yo'q. U qolib ketmasi kerak, uchirib tashlagani ana o'zi qolgan nima deydi, korzinada. Korzinaga tushadi-ku. Uni shunday korzina bo'lsa turibdi, uni nima qildi bilmadim keyin. Endi qaysi qonunda?
Mayli, rahmat. Mana shu biz bilan birga qolsangiz, shuni qanchalik qonuniyligini, mana shu xatti-harakatlarni qanchalik qonuniyligiga hozir diqqatimizni qaratmoqchimiz. Biz bilan suhbatda bugungi suhbatimiz mehmoni Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Stiv Sverdlov. Stiv, assalomu alaykum, здравствуйте.
Ассаламу алейкум, здравствуйте.
Да, Стив, вы поняли, о чем речь идет сегодня. Вот ужесточается контроль над электронными носителями информации в Узбекистане при въезде в страну. Это не новое явление, это уже давно продолжается, но по нашим источникам это ужесточается. Контроль материалами таких носителей.
То есть, как происходит система? Человек приезжает, у него многие как бы жалуются, но есть и сообщение, что это как бы у них не проверяли. Но человек приезжает, у него берутся флешка, у него берется компьютер, ему выписывают как бы, бумагу, что вы идите домой, мы проверим, вам вот вернем. Вот в таком плане.
Вот меня интересует, какие фундаментальные права нарушаются?
Да, знаете, вот, конечно, как вы сказали, это не новая практика для Узбекистана. И, конечно, Узбекистан выделяется очень серьезными ограничениями свободы выражения. Давно тоже эта практика связана с многолетней кампании против верующих в Узбекистане, но также нам известно, что 20 января премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал указ с кабинетом министров об ужесточении порядка относительно религиозной литературы. Мы знаем, что, например, этим указом усиливались вот все эти разные практики контроля, то есть и это относительно импорта религиозной литературы. И я не знаю, насколько вот то, что сообщают ваши читатели и слушатели, если они вот то, что они сообщают, относятся к этому новому указу, но вполне возможно, что это взаимосвязано. Конечно, мы знаем тоже, что с момента начала арабской весны тоже несколько новых мер были предприняты. Вы спросили меня, о каких правах человека имеют отношение к такой практике. И, конечно, мы здесь знаем, что, конечно, с одной стороны, в аэропорту, на границе, у властей есть определенное уполномочие остановить человека, узнать, представляет ли он собой угрозу безопасности. Это, конечно, есть. Но при этом это должно быть обосновано. Это должно и право остановить, задерживать, арестовывать человека, это ограничено тоже со стороны властей. Если мы знаем, например, в узбекской конституции и в УПК Узбекистана существует право у человека, что если его задерживают, он должен быть доставлен перед судом, перед судьей не более через 72 часа. То есть он должен явиться перед судом. То есть ни в коем случае, если власти задерживают человека в аэропорту и рассматривают, смотрят его телефон, проверяют компьютер, они не могут так просто держать человека, задерживать несколько дней. Они обязательно с момента задержания обязательно должны предоставить ему или ей право на адвоката своей воли. Они должны...
Стив, да. Извините, по нашим источникам, значит, они обычно проверяют российских рейсов, проверяют наших трудовых мигрантов, которые въезжают обратно в Узбекистан. Чем вы думаете, это связано? Почему именно вот мигранты в России интересуют наших спецслужб?
Спекулировать сложно, конечно, но, конечно, это огромный поток потенциальных новых идей. Конечно, при всех ограничениях, скажем, которые сейчас происходят в самой России по сравнению с Узбекистаном, там поле намного более свободное. Конечно, свобода выражения, свобода интернета, свобода от цензуры намного, намного больше, конечно, в России. И, наверное, давно, ну, конечно, любая диктатура боится новых идей, да, и, конечно, они давно боялись общин, которые долго проживают за пределами страны. Но опять-таки, то есть есть право у властей, конечно, проверять, что у человека нет взрыва опасных вещей. Это, конечно, нормально, да. А с другой стороны, давно нас беспокоило, что в определении узбекских законах, что является экстремистской литературой, например, да, вот эти определения очень абстрактные, очень общие, очень неточные, и они, конечно, эти абстрактные определения узбекского законодательства дают властям много возможностей злоупотреблять такие ситуации и обвинять людей в экстремизме, в терроризме. И, конечно, вот это создает огромное количество возможностей не только задерживать человека, но и иногда даже и пытать. И плохо обращаться.
Да, Стив, я знаю, что не могу долго вас задерживать. И последний вопрос. Вот как они должны, граждане Узбекистана, вести себя в таких случаях, при таком контроле? Как они должны защищать свои права? Потому что у них вот по узбекской конституции вот статья 29, глава 7. Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренным законом.
Да, да. Вот, конечно, как вы сказали, первое, каждый человек должен знать, что у них есть эти фундаментальные свободы. При этом, при моменте задержания, конечно, нужно записывать имя и фамилию того офицера, который, или оперативника, который их допрашивает или останавливает. Это надо фиксировать. Нужно сказать, что вы знаете по УПК Узбекистана, у меня есть право не быть задержан без предъявления какой-то повестки. Должна быть официальная причина, вы должны мне сообщить, я свидетель или я подозреваемый. Если я подозреваемый, или даже если я свидетель, я имею право на адвоката. И я не буду отвечать на ваши вопросы, пока вы мне не предоставили право на адвоката. Да? Тоже есть право на первый звонок близким, родственникам. И это без ограничения, то есть это с момента задержания, и при этом нужно обратить внимание офицера на то, что он должен фиксировать именно час и минуту задержания, потому что часы начинаются именно с момента задержания. Они знают, что они должны вас предоставить перед судом в течение 72 часов. Да? И если не фиксируют время задержания, это опять создает возможность, дает им возможность злоупотреблять этой ситуацией. Так что нужно очень бдительно, но вежливо и профессионально вести себя. И даже неплохо иметь при себе УПК и копию Конституции. Но я серьезно говорю, что, конечно, нужно в этой ситуации, зная эти новые ограничения и этот новый указ, стоило бы всем нам, и особенно мигрантам из России, сообщать своим близким и родственникам, когда рейс будет прилетать в Узбекистан, дайте им знать, что я выезжаю, и, возможно, меня будут задерживать. Я хочу, чтобы все возможные люди знали о моем местопребывании и держать контакт. То есть, это, конечно, это звучит странно, да? Но в условиях Узбекистана, я думаю, что все должны быть проактивными, бдительными, и они должны знать свои права и не бояться. Вот самое главное, мне кажется, нужно очень громко, но вежливо и профессионально говорит о своих правах, которые вот всем нам принадлежат по Конституции и по международному праву.
Спасибо, Стив. Спасибо. Было интересно слушать вас. Рахмат. Бу Азотлик онлайн. Узбекистонга борганингизда, чегарадан өтүш жойларыда, хусусан аэропортларда, сизни кандай текширишди? Электрон ахборот воситалари алохида текширувга моил көрүлдими? Бүгүнкү сухбатымыз шу хакта. Азот овоз, Азотлик онлайн, Азот Skype аркылуу jonli suhbatga qo'shiling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn eshitirishi davom etadi. O'zbekiston aeroportlarida O'zbekiston huquq-tartibotlari qanchalik qo'lini, demak, ochib, sizlarni qanchalik yaxshi bag'ri kenglik bilan kutib olinayotganligi haqidagi dasturimiz. Lekin mana bir tinglovchimiz WhatsApp'ga yozyapti. Juda ham norozi negadir va bunga jiddiy zudlik bilan chora ko'rishni taklif qilyapti. Mana yozyapti. Hozirda O'zbekiston havo yo'llari aeroportida bir necha iflosgarchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Fuqarolarni chet elga ketish yoki kelish vaqtida ularni yuk bagajlarini ochib tashlashib, turli xildagi o'g'irliklar sodir etilmoqda. Qimmatbaho buyumlar yoki qo'lga ilingan har xil yaxshi kiyim-kechaklar olib qo'yilib, yana hech narsa bo'lmagandek yopib qo'yilmoqda. Bu hodisa 1 yil ichida avjiga chiqib ketdi. Bu hodisalarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga olsa yaxshi bo'lardi. Axir bu davlatimiz uchun va uni shani uchun juda xunuk ish emasmi chet ellik mehmonlar oldida? Ushbu hodisalarga oydinlik kiritib, shu ishlarni sodir etayotgan shaxslarga chora ko'rilmasa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Aniqki, bu aeroport xodimlarining ishi.
Demak, bu yerda gap boshqa bir tekshiruv,
xuddi shu tekshiruv asos, ya'ni bularga berilgan vakolat o'laroq bagajingizni ochish bu aeroport xodimlariga berilgan vakolat, ya'ni mana yozyapti. 11 yanvarda Xitoy davlatidan uchib ketdim. Borgandan so'ng bagajimni qabul qilsam, yana qulflari buzilib, ochilib tashlangan, ichidagi narsalar alg'ov-dalg'ov bo'lib yotibdi. Bu sharmandalik emasmi, deyapti.
Demak, endi bu yerda informatsiya vositalari emas, balki qimmatbaho narsalar.
Bu xavfsizlik bahonasida qilinadi. Tinglovchilarimizga aytishimiz kerak, misol G'arbda ham, Amerikada ham, misol bagajingiz ochilishi mumkin.
Qulflanmaydi Amerikaga uchilayotgan reyslar.
Qulflanmaydi, lekin ularning o'zlarining qulflari bor. Ammo bagajni ichida bir qog'oz, bir varoq bo'ladi.
Tekshirildi degan.
Palon soatda, palon odam tomonidan palon daqiqada tekshirildi. Ya'ni siz biror narsa yo'qolsa, bu ya'ni xavfsizlik nuqtai nazaridan sizga aniq kim, qachon, nima maqsadda tekshirilganligini isbotlovchi hujjat qo'yiladi bagajni ichiga. Ya'ni demak, O'zbekistonda odamlar tushuna olmaydi. Ya'ni nima bo'ldi? Nimaga ochiq? Nimaga qulf buzilgan? Ya'ni xavfsizlik bo'lsa, qani buni hujjati? Kim tekshirdi? Nima uchun tekshirdi? Shu kabi savollar albatta ochiq qoladi.
Lekin bu bugungi muhokama qilayotganimiz mavzuning boshqa bir tarafi. Biz bugun muhokama qilayotganimiz mana shu axborot vositalari, elektron axborot vositalari sanalmish kompyuter, planshet, fleshka va mobil telefonlarning ayni kunlarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati aeroport xodimlarining alohida qiziqishi va tekshiruviga, demak, nishon bo'layotgani. Marhamat, agar shunday tekshiruvga siz ham duch kelgan bo'lsangiz, hoziroq suhbatimizga qo'shiling.
Tinglovchilar bor, albatta, o'zini Jenya deb tanishtirgan tinglovchimiz. Jenya, assalomu alaykum.
Urush maydonidamisiz?
Assalomu alaykum.
Urush maydonidan, mabodo Qrimda emasmisiz?
Yo'q, endi Qrimda emasman-u.
Juda orqadan shovqin kelyapti. Marhamat, bordingizmi yaqinda O'zbekistonga?
O'zbekistonga borganim yo'q, hozir Rossiyada Moskvada yuribman ishlab.
Oxirgi marta qachon bordingiz?
Oxirgi marta shu 2012-yil borib keluvdim.
Qarib 2 yilcha bo'lib qoldi. O'shanda qanaqa tekshirishuvdi? Normal o'tdimi hammasi?
Ну, qiyinchiliklar bor edi, ancha. Ну, borganimizda mana bu birinchi marta endi samolyotda uchib ketishim edi. Deklaratsiyani yozishni bilmayman. Endi kelishda poyezdda kelganman, ketishda samolyotda ketdim. Deklaratsiyani to'ldirishni bilmayman. Endi mumkin emaslarga X berdim. O'shanda, milisa xodimi keldi u yo'ldimga, opor berdim, topshirdim. Mana nimani deklaratsiyani?
Milisa xodimi haqida emas, bojxona xodimi haqida gapirayotgan bo'lsangiz kerak. Aha.
Aha, o'shanga tamojnini hali o'sha qog'ozim deklaratsiyasini bersam, xullas menga aytishdiki, noto'g'ri deb yirtib tashlashdi. Ikkinchi martasida yana yozib, yana topshirsam, yana yirtib tashlashdi.
Mana endi xo'p, o'shanda texnik problema bo'lgan ekan. Yaqinda borsangiz O'zbekistonga, mana kompyuterlar tekshirilyapti ekan, mobil telefonlar tekshirilyapti ekan, qanday chora ko'rasiz o'zingizni xavfsizligingiz uchun?
Unisini qanday desam, mobilnidan nimani masalan tekshirish mumkin? Mobilnidan,
kompyuterdan. Bilmayman, mana Rossiyada bemalol, O'zbekistonda taqiqlangan saytlar Rossiyada bemalol ochiladi. Shu saytlarga, masalan, islomiy saytlar, muxolif saytlar, mustaqil saytlarga alohida qiziqish ko'rsatishyapti ekan. Olib borasiz kompyuteringizni o'zingiz bilan?
O'zim sotib olgan narsani nahotki men Rossiyaga tashlab ketaman yo, men masalan, aeroportga tashlab ketmayman-ku, men O'zbekistonga o'zi samolyot borib qo'ngandan keyin.
Demak,
yevorishingiz kerak-da, qog'oz bo'lsa ekan, yevorsangiz. Rahmat sizga, Jenya. Biz bilan aloqada, menimcha bugungi dasturimizni juda ham ochadigan boshqa tinglovchimiz bor. O'zini Delete deb tanishtirgan, Delete, axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassis bo'lsa kerak, har qalay.
Assalomu alaykum.
O'rtoq Delete.
Assalomu alaykum.
Malumchalik sizlar aytganchalik hacker emasman, lekin ma'lumotlarim bor.
Hacker demadik sizga hali. Hacker
demadik. Axborot xavfsizligi ma'nosida bildiradi.
Marhamat.
Yo'q, men sizdan so'ramoqchi edim. Agar siz kompyuterlardan umuman xabaringiz bo'lsa.
Bor.
Bilasizmi, hozir shaxsan menga bu muloqotimiz kulguli ko'rinyapti. Bilmadim. Misol, shaxsan menga kulguli ko'rinyapti. Chunki agar men O'zbekistonga biror axborot olib kirmoqchi bo'lsam, 250 yo'lini bilaman buni qilishda. Va hech qanaqa tamojnidami yo u yerda chegarada ishlaydigan ularni ular mutaxassislar emas, bilmadim, qayerda o'qishgan ular bu sohada. Misol, men tirnog'im ichiga yopishtirib keta olaman shu kerakli axborotni. Misol,
masalan, endi o'sha olib kiradigan odam ham ahmoq bo'lsa, o'zini masalan o'shda rus spetsialistlar turibdi, deylik, masalan, endi topaladi, deylik, noutbuk yo kompyuter degan narsani, u ham ahmoq bo'lsa, kompyuterni ichiga joylashtirib ketmaydi, masalan. Shunday kerakli ma'lum.
Menimcha tutilayotganlar faqat ahmoqlar, ya'ni shu ma'noda.
O'zbekiston davlatiga kerak bo'lsa, masalan, u Odnoklassnikka kirganmi, nima, Ozodlikka kirganmi yoki porno saytida videosi bormi, men bilmadim, hatto hech qanaqa to'liq yo'q-da, hattali o'sha milliy xavfsizlikni turishiga, hatto qanaqadir o'ziga arashi seriozning bir nima borki, shunga
nima deb o'ylaysiz? O'sha jiddiy narsa nima bo'lishi mumkin? Nima qiziqtiryapti O'zbekiston davlatini bo'lmasam kompyuterlarni, elektron axborot vositalarini tekshirishdan?
Bilmadim endi, men ham hayronman. Men o'shanga o'ylangan joyim shu qanaqa to'lk bor ekanda poyezddagi, mana men yaqinda o'tgan yil O'zbekistonga borib keldim, o'zim noutbukim bilan bordim.
Tekshirmadim hech kim poyezdda.
Hech kim tekshirmadi. Telefonim aytdi, krutoy telefoning bo'lsa dedi, Bag'dadli melisalar, ko'raylik u bu deyishdi. Men aytdim, sizlarga bu qana nimasi bor dedim, krutoymi yo
krutoy qaysi ekan endi? Qaysi telefon krutoy ekan melisalar uchun?
endi o'sha iPhone, iPadmi, o'sha qanaqadir telefon bo'lsa ko'rsa, endi nima qilishadi? Ko'radi.
Qanaqadir ishada olib qolish uchun.
A, dokument deydi, davay deydi, tribut qiladi. Shunga endi asoslanib nima qila? Mani bitta maslahatim bordi, agar kimda-kim o'zini qo'qsa, O'zbekiston davlati nimaga O'zbekiston tirnoqdan kiroqtar ekan bo'lsa, rasmiy endi qo'quvchilar bo'lsa-da, endi masalan kimdir aytdan u istoriyalar udalet qiladi brauzerdan, endi anu ani kazinkani achishadi, u hammasi yerunda narsalarda. Winchester degan narsa bor,
hammasi saqlab qo'yadi, protokol hammasi saqlab qo'yadi.
Winchester, man Rossiya davlatida yashasam, Rossiya davlatida masalan aslonni biznes hamma firmalar Winchesterda ma'lumotlarni tiklashga urinishadi. Man eshitmaganman Winchester narsani udalet qilib yuborishini. Endi O'zbekiston uchun o'ziga kerakli narsalar joski diskka saqlanib qoladi, addemni uni shu specialistga berish kerak, hamma qila olmaydi. Masalan oddiy narsa bas, ikki og'izni so'z bilan shuni tushuntirib qo'ygan. Aras o'zidan qo'rqsa-da, endi arzimagan pulga qilib beradi masalan.
Nima qilish kerak? Winchester bilan xotirasini tozalash kerakmi?
Ha, Winchesterni shunday udalet qilib beraman, menga kitobi shunday
nimaga? Abnulirovaniya deydi, abnulivat qilar, hamma yoni o'chadi.
Magazindan xullas man.
Magazindan
qo'yib qo'ygan bo'lsam, shunday qilib bergin deydi, milliy xavfsizlik tekshirsin yoki boshqa.
Yo'q, bularni delete, o'rtoq delete. Bularning problemasi bilasizmi? Mana menga bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti, yig'layapti. Menda deydi, Qur'on bor dedi, bor va Xayrulla Hamidovni hamma anaqa seriyalari bor. Bu endi rostana yig'ish qiyinda, buni hammasi menda bor dedi. O'zbekistonga ketyapman, nima qilay shularni deyapti. Men misol rostana qiyin bu odamlarga. Yo'qotmoqchi emas, O'zbekistonda bu narsani topa olmaydi. Zotan sotib
beradi. Mening maslahatim, agar o'sha odamga shunchalik ma'lumot kerak bo'lsa, Odnoklassnikka prosta joylasin hammasini.
Odnoklassnikni o'zi zotan o'zi tekshiriladigan narsa emasmi?
Yo'q.
Xuddi shu haqida gap.
Joylasin hamma yo'q, prosta tak. Bas shunga video qanaqadir narsalarga joylasin, O'zbekistonga eson-omo yetib borsin, hamma yo'q udalet qilib, o'sha yerda skachat qilib olsin bemalol.
Shu skachat qilishga qayta boshqatdan pul ketkazish kerak endi, afsus.
Yo'q, prosta bezplat, hamma yo'q programma pul.
Endi anaqa O'zbekistonda trafik uchun pul olinadi, ya'ni muayyan megabayt uchun muayyan narx turadi. Shu qiziqtiryapti.
Bu arzimagan narsa.
Endi qanaqa tushdan ko'ra nozgina pul.
Delete endi nima degan narsa? Ushitma bas.
Agar bitta savolim bor, delete. Mana qarangda, mana shu sizga o'xshagan va umuman kompyuter va axborot texnologiyalarini biladigan yigitlar, agar shu materialni qanaqa mazmunda bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonga olib kirish kerak bo'lsa, uni yo'lini topishadi, to'g'rimi? Demak, bunaqangi tekshiruvlar nishoniga odatda na o'z haqqini biladigan, na kompyuter texnologiyasini biladigan oddiy o'sha mehnat muhojirlari tushyapti.
Yana bitta savol tug'ilishi mumkin, balki bu o'sha yerdagi qanaqadir militsiya xodimlarini yangi pul ishlash uslublaridan biridir degan nima berishimiz ham mumkin. Nimagaki topadi, bitta porno videoyim bor deydi, yosh bolani qo'qitadi. Kimi bo'lsa, bunaqa statya deydi, u bola nima qo'qadi, beradi qanaqadir ma'lum miqdor deb pul. Shu tomonni ham o'ylash mumkin-da masalan.
To'g'ri.
Porno video hamma laptoplarda chiqadi degan.
Ya, bu bor narsa-da. Men O'zbekistonda o'zim bordim, masalan, ko'p narsani kuzatdim, ancha yil bo'lmadim. O'zbekistonda men shu narsaga iqror bo'ldimki, davlat tizimida men anchadan beri ozodlik bilan gaplashmoqchi bo'lardim, masalan internet shunga o'xshash hamma joyda, O'zbekiston davlati Toshkentda bo'ldi, ancha oldinga o'tish zo'rligi-yu, lekin bitta aybi bor, qanaqa qilib tushuntirganda, beton quymasdan duvol urish degandi. Uy qanaqa turadi degan maqsad nima borda? Beton quymaydi, duvol urish tomini yopyapti O'zbekiston.
Fundamental erkinlik bo'lmagan holda internet texnologiyasi rivojlanyapti demoqchimisiz?
Yo, umuman aytayapman, umuman bolalarda ma'lumot yo'q, tushuncha yo'q, ham yo'q, erkinlik berish kerak. Raz Odnoklassnikni kirgizding, shuna narsalar kirgizyapsan, qo'yib ber erkinlikni. Pastda skoristlar vafshe past, hamma yo'q. Beeline daji Toshkentda svyaz chatar.
Siz Rossiyadamisiz, uzr, delit, siz Rossiyadamisiz?
Ha, Rossiyadaman.
Mana qarang, nima uchun aynan Rossiyadagi muhojirlarni bunaqa qattiq tekshiryapti deb o'ylaysiz? Shu Rossiyadagilar bir alohida bir materiallarga, alohida bir qandaydir oqimlarga qiziqish shu qadar kuchayib ketganmi?
Yo'q, Rossiyada prosta endi svobodniy vaqt ko'p bo'ladi, masalan, ya'ni rivojlangan texnika hamma yo'q, masalan, o'zi hakerlarda bitta gapi bor-da, shiori o'zini. Net ничего невозможно. Internetda hozir iloji yo'q narsani o'zi ham qolmadi-da. Masalan,
aynan aylanib delete shu narsaga kelyapmizki, siz aytyapsiz, to'g'ri, bularning hech qanaqa asosi, bazasi yo'q, tepasidan devor qurib yopyapti-yu, lekin bu yoq pasi hamma yo imkoniyatlar ancha kengayib ketgan, ancha kengayganga o'xshayapti va informatsiyani O'zbekistonga olib o'tish imkoniyatlari haddan ziyod ko'p. Ya'ni shu jihatdan bularni ko'proq pul ishlashga urinishga o'xshaydi ko'proq shu ma'noda. Dilek, rahmat. Boshqa tinglovchilarga gap so'z berib turaylik.
Agar mabodo savol tug'ilsa, sizga yana murojaat qilamiz hacker sifatida. Rahmat.
Albatta. Biz bilan aloqada Muhrid.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, yaqinda bordingizmi? Qanaqa tekshiruvlarga duch keldingiz? Qanday o'tdi bu jarayon?
Yaqinda men borgandim O'zbekistonga.
Qanday bo'ldi?
Qarshiga uchdim, vabshi qiyin tekshirishlar, bosib-bos qisib.
Nimani tekshirdi asosan? Nimani tekshirdim?
Asosan, mana uchta telefonim bor edi yonimda.
Uchta telefon bilan bordingiz.
Uchta telefon, ikkitasi prosta oddiy telefonlar, Nokia, bittasi Samsung edi. Deydi, telefoningni san deydi, dokumenti yo'q, qoldirasan, u yoqqa qoldirasan deydi. Ichidagini tekshir dedim, hech narsa yo'q, hamma narsani uzatib qilganman men. Xuddi shunday qilib ozodlikka eshitganim. Yuklagan narsalarni, hamma narsani dalsitib tashlagan edim-da men ham, tekshirishlar bo'lyapti deb aytishgandi menga ham. Dalet qilib borish bilan ham
tekshirishdimi xotirasini?
Xotirasini ha, vaqtni olib bir samolyot odamni 8 soatda chiqarib yuborish aeroportdan.
Hammasini demak, o'sha telefonidagi xotirasini tekshirishdi.
Ha, hammasini alohida bir xonaga kirgizib olib, kimdir nimadir qilyapti-da.
Nima? Muddao nima bo'ldi? O'sha telefonni, smartfonni o'zi bilan olib qolish bo'ldi muddao?
Yo'q, muddao dokumenti yo'q.
Dindorlarni yo'q, ekstremistlarni aniqlash bo'ldimi?
Yo'q, uni bilmadim, lekin mana telefonim dokumenti yo'q edi, magazinda bo'lganim chekim. Yangi telefon, korobkasi ham bor. Dokumenti yo'q, telefon seniki emas deydi, qarab. Menga qarab bittasi.
Xullas, sizdan o'sha telefonni tashab chiqishni
talab qilishdi. Tashab chiqishni talab qilishyapti. Yo'q, tashamadim, nimaga tashayman?
Aha. U telefondagi materiallar ham qiziqtirdimi ularni?
Qiziqtirdi, qanaqa deydi, nimaga deydi, bunday yarim yalang'och kliplarni ko'tarib yuribsan deydi bittasi. Bittasi nima bunday narsalaring bor, qo'shiqlaring bor, turkcha, ozarbayjoncha, o'zimiznikini eshit.
Qo'shiqlarga hatto e'tiroz
bildirdi. Qo'shiqlargacha e'tiroz bildirishyapti-da endi, nima?
Ko'proq o'sha olib qolishga harakat
qilishdim menimcha, olib qolishga harakat qilishdim.
Afandi, nimasi bor-ku, haligi o'g'irlik bilan qo'lga tushganda qo'shnining bog'ida xotiningga nega kosh olib bermaysan deb haligi qiladi-ku, o'shanga o'xshagan gap bo'pti. Endi mana siz bilan borgan reisdan birortasini ushladimi tekshiruvdan keyin? Mana shunaqa material bo'ldi.
Unisini ko'rmadim lekin men.
Rahmat, rahmat. Qiziq bo'ldi, lekin haqiqatda muddao o'shanga
kelyapti. Ozarbayjoncha musiqaga bor ekan. Yarim yalang'och klip.
Nima bo'lsa ham topaman. Yes, Zela dedi-ku, o'shanaqa
odam bor. Mana Sahar biz bilan aloqada. Sahar, sizda nima bo'ldi? O'zbekiston aeroportida.
Assalomu alaykum, eshitasizlarmi?
Mana 8 soatda chiqib keldik, deyapti aeroportdan.
Siz qaysi aeroportga bordingiz yo qaysi chegara punktidan o'tdingiz?
Aman. Rossiyaga kelganim 2 yil bo'ldi.
Qaytib borishga yuragi yo'qmi?
2 yil oldin ham yo'q, qaytib boraman, xudo xolasi, yaqinda qaytmoqchiman, xudo xolasi. 2 yil oldin ham bunaqa bor edi, haligi tintishlaru, qay ketyapsan, telefoningda nima bor, chiplarigacha, pullarim orasigacha tekshirishgan, bu esimda.
Nima qidiryapsiz deb so'raganmisiz?
Qozog'istondan o'tib kelyapsan, o'sha chegaradan, qay ketyapsan, tirikchilik Rossiyaga dedim.
Nimaga aytdi? Siz demak chiqishda tekshirishdi.
Chiqishda albatta qozoqqa chiqayotganda tekshirishdi, nimaga chiqayapsan deyishdi. Shu tirikchilikka dedim.
Yo'q, kirganda mamlakat ichkariga kirayotganda tekshirishganini eslaysizmi?
Albatta, bitta komitaga olib kirishdi mana deyildi. Bitta Xayrulla Hamidov onasini o'tga tashlagan degan vasi bor edi. O'sha orqali sen nimaga Xayrulla Hamidov algisini eshitasan? Sen hozir bu ketishda u seni haligi birodarlaring oldiga ketyapsan, talpalaring oldiga ketyapsan, san nimadir qilmoqchisan deb yarim kun ushlab qolishgan, mana avtobusdan kech qoldirib esimda.
Demak, terrorchi emasligingiz, ekstremist emasligingizni isbotlashingizga to'g'ri keldi. Qanday isbotladingiz? Qanday ko'ndirdingiz? Pul berdingizmi, pora berdingizmi?
Qo'limda 350 ming so'm pul bor edi avtobusga, o'zbek valyutasi. Xullas o'sha pulni ichigacha tekshirishdi, polnisi pullarimmi yo telefonlarimmi, polnisi yechintirishdi desa ham bo'laveradi.
Hamma narsangiz olib qolib kech chiqarib yuborishdi.
Yo'q, olib qolishmadi. 50,000 rubl, 50,000 so'm olishdi-yu, qo'yib yuborishdi xullas. Yarim kun ishlashdi lekin bitta Xayrulla Hamidov vasiga.
Aha, endi borsangiz hammasini o'chirib yuborasizmi?
Yo'q, hozir ham bir hamma vasini tortdim, kliplargacha o'rtirdim. Endi nima desa bo'ladi, tavakkal ketmoqchiman, o'chirmasdan onasini ham sindi.
Unda yarim kun emas, yarim yilga olib qolishlari mumkin.
Yo'q, bittasi Xayrulla Hamidovni bittasiga yarim kun olib qolgan bo'lsa, ikkitasiga bir kun.
Har bittasi hisoblab chiqib ko'ring bo'lmasam. Rahmat, rahmat.
Har so'zi uchun Xayrulla Hamidov nima deganligini hali ham tushunmadi, ya'ni jinoiy anaqa o'sha konstitutsiyaga qarshi.
Yo'q, Xayrulla Hamidov o'shatgan gaplari bemalol ochiqda yurgan oldin.
Men Xayrulla Hamidovning gaplari bugungi o'zbek imomlarini orasidagi farqini tushunmayapman. Ya'ni agar menga farqini aytib bersa, faqat Xayrulla Hamidov
degan nom uchun qoraga tushgan, qora ro'yxatga. Marhamat.
Agar imkoniyat bo'lsa-yu, yaxshi telefonlarni, kompyuterlarni tekshirish imkoniyati bor, anaqa ular. Ya'ni texnologiya rivojlansa, balki miyaga bir narsa ulaydigan narsa topib olishadi. Ya'ni
unga ham uzoq qolmadi, ko'p qolmadi menimcha shu.
Ikkita quloqingizdan ikkita anaqa ninaga o'xshab narsa tiqib yorib,
qaysi qorin eshitdingiz?
Keyin anaqa O'zbekistonga birinchi aloqaga borishingiz kerak. Nima deydi? Maxsus odamlarga miyangizni o'chiradigan odamlarga, ya'ni shunga o'xshaydi, ya'ni qaysidir ma'noda faqat javob virtual holatda. Mana Sarnod biz bilan aloqada. Sarnod.
Assalomu alaykum.
Sarnod.
Rahmat, xudoga shukr. Sizni bugungi suhbatimizga aytadigan fikrlaringiz bormi? Alo.
Bugungi ozgina mana shu mavzuga ozgina gap bilan qo'shilmoqchi edim.
Marhamat. Gapiring, navbat sizniki. Gapiring, biz eshityapmiz. Eshityapsiz, gapiring.
Lekin qanaqadir bir muhim ma'lumotlarni olib kirish, misolchi yo'lini bilmaydigan odamlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin misol o'sha qanaqadir informatsiya tashib yuruvchi insonlar, lekin o'zini ixtiyoj shartini qilib, lekin O'zbekistonni qanaqa shart-sharoitda yashashini ham, qanaqa misol uchun ahvolga duch kelishini ham bilib, o'zini ixtiyotgarchilik keladi.
Nima o'sha ixtiyotgarchilik?
Например, misol uchun faqatgina bu diniy tarafdan emas, lekin O'zbekistonning ichida bo'lib qibolmaydigan misol uchun sohali ishlar ham bor. O'zaro qanaqadir konfidensial degan misol uchun hech kimga taraf informatsiya taraf etilmaydigan misol uchun ishlar bor. O'sha ishlarni o'ziga misol uchun qanaqa unga qo'l qo'yib kontrakt asosida qilingandan keyin hech kim bilish kerak emas bu. Shundoq, например,
ha, demak siz bunaqangi kelishuvlar kompyuterda yo o'sha telefonda bo'lsa ularni o'chirish kerak demoqchisizmi?
Yo, o'chirish shart emas. Uni misol uchun Dropbox degan o'zini misol uchun hozir internetda saytda misol uchun o'zi informatsiya saqlab qo'yadigan o'zingizni pochtaviy yashiklaringiz bor. Har xil narsalar bor-da, qanaqadir juda ham maxfiy bo'lsa. O'shani misol agar men O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsam, men faqatgina o'zini oddiygina 1202 telefonim bilan ham borishim mumkin, lekin hech qanaqa informatsiyamni yo'qotmayman. O'zimni saqlab qolaman.
Hamma narsa inglizlar tilida aytganda cloud, ya'ni o'sha
katta xotira.
Maxsus
informatsiya saqlanadi. O'zbekchasiga nima bo'ladi cloud?
Endi bulut bo'ladi, lekin bu yerda xotira haqida gap ketyapti.
Bu o'sha informatsion bulut, ya'ni rostdan to'ppa to'g'ri ma'noda bulut deyiladi. Hamma narsa bulutga saqlanadi, ya'ni hamma narsa Gmail, Dropbox va hokazo va hokazo, uni bir tonna yo'llari bor. Istalgan miqdorda informatsiyani tashlash mumkin.
Alisher, bugun suhbatdoshlarimiz, mana hozirgi suhbatdoshimiz ham fikridan shu narsa ko'rinadiki, O'zbekistonga borishdan oldin O'zbekiston fuqarosi axborot texnologiyalari bo'yicha bir ozgina bir trening olish kerak. Kompyuterda o'sha, ya'ni konfidensial, ya'niki shaxsiy ma'lumotlarni qanday qilib begonalardan, xususan o'sha tekshirish bahonasida kompyuteringizga kiradigan mobil telefoningizni tekshiruvchilardan himoyalash yo'llarini o'rganishingiz va Stiv Sverdlov aytmoqchi, har qanday informatsiya olish sizni haqqingiz ekanligini bilish O'zbekiston konstitutsiyasi va boshqa qonunlaridan xabardorlik kursini o'tash kerak ekan.
Rahmat
sizga, navbatdagi
suhbatdosh. Shukrullo, assalomu alaykum. O'zbekistondan.
Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum.
Shukrullo, qalaysiz? Yaqin orada chiqib kirdingizmi? Qanaqa bo'lyapti tekshiruvlar?
Men yakın orasında Özbekistan'dan çıkkanım yok, kirganım yok. Lekin bu halette bu lekken tekşürürlerde hem yoldan haberim var. Baya giden beri bu radyo iştirişti hem yolda iştip oturum ben. Men bir nefsige baya yazdım. Ben ne olduğunu fikir bildirgen. Hakemge bildirim akçıydım ki bir ağa bir ateplek ben ozumu Özbekistan'a kırmak akçı bulsam. Adı yine kolumda telefonum bile. Kayan hemen malumatlarımı çaklayıp bekitip kirur hemen. Hemen yokum uçur var. Ben informasyon yok etmeyeyim ben diyebdi. Doğru mu?
Shunaqa dedilar.
Lekin bu bilgan narsani O'zbekistonga kiruvchi O'zbekistonliklar aksar 95% deyarli bilmaydi.
Ayting, nima qilishsin, qayerga kirishsin, qayerdan o'rganishsin o'sha ma'lumotni?
Endi, bu ma'lumotni o'rganishligi to'g'ri. Masalan, oddigina biz ko'p eshityapmiz arzimagan Xayrullodagi she'rlari yoki arzimagan diniy, u o'ta darajadagi diniy muhim bo'lmagan. Lekin davlat tarafından o adamlarga tajovuz qilgan odamlar oddiy gap chiqib qolsa ham jinoiy ishlar yoki ma'muriy javobgarliklar bo'lyapti. Bunga sabab, tayin olib qaraydigan sabab nima? Nima uchun davlat bu narsani qilyapti? Qo'pol qilib aytganda kosa to'lgan. Kosaga bir tomchi suv tushsa, kosa toshishi mumkin.
Shukrlar. Men sizga bir savol bermoqchiman. Men O'zbekistondan chiqmagan odamman deb aytayapsiz. Ya'ni O'zbekistondan chiqmagan. Siz O'zbekistondan chiqmagan odam sifatida o'zingizga kerakli hamma narsani topa olasizmi internetdan? Ola olasizmi?
Internetdan topib olaman.
Ya'ni ma'no yo'q. Olib kirishga, buni misol chegaradan olib o'tishga mana siz faqat O'zbekistonda, faqat O'zbekistonga internetni ulangan o'zingiz, ya'ni uyingizdan ham istagan narsa olishingiz mumkin. Agar qidirayotgan bo'lsangiz, pornoni ham ola olasiz. Qidirayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston Islomiy harakatini eng dahshatli videosini ham olsa bo'ladi O'zbekistondan turib. Qidirayotgan bo'lsangiz,
ozodlikka ham kira olasiz.
Ozodlikka kira olaman. Masalan, Alisher aka, masalan, ozodlikda O'zbekistonda Rossiyada eshitadiganlar aksariyati oldin O'zbekistonda eshitmaganda, keyin Rossiyaga borib turib, keyin eshitgan. Bu narsani u O'zbekistonda tajribada bunchalik bu paytda bilganda bilmaydi deb o'ylab, o'sha telefonni, o'sha planshetini yoki o'sha noutbukini ko'tarib kelyapti, bizga bosh og'riq qilyapti. Masalan, agarda davlat bu narsadan qo'rqmaganda, oddiy sizga bitta misol, WhatsApp messenjeriga O'zbekistonda yuklamalarni qo'yishga taqiq qo'yilgan. Sabab nima? Oddiygina oldin bundan 5 yil, 10 yil oldingi tartib qaragan bo'lsangiz, O'zbekistonda odamlarga bir narsani yetkazish uchun yozma manbalardan, masalan, kitob yo varaqa yo qog'oz usulidan foydalangan bo'lsa, hozir zamon taraqqiylashib ketib, odamlar mazmun, masalan, bir narsani tarqatmoqchi bo'lsam, g'oyami yoki narsam odamlarga tushuntirmoqchi bo'lsam, endi qog'oz daftar qilishim, o'qitishim shart bo'lmay qoldi. Internet, Odnoklassnik yoki WhatsApp Messenger yo WeChat yo Telegram shu orqali men o'zim fikrimi yoki
o'zingizlar tobora siz gapirar ekansiz, tobora o'sha O'zbekiston chegarasida bo'layotgan tekshiruvlar oddiygina telefonni olib qolishga harakat
va yana o'sha xizmatchilar sonini ko'paytirish, balki milliy xizmat xavfsizlik xizmat xodimlarini sonini ko'paytirish uchun qilinayotganga o'xshab qolyapti. Rahmat. Alisher, navbatdagi agar suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ularga
Fazliddin bilan aloqada. Fazliddin kutib oldingiz.
Assalomu alaykum.
Alo, Faxriddin.
Faxriddin, assalomu alaykum.
Farqi yo'q emasmi? Qaytinga aloqa
farqi bor, unaqa demang. Alisher bilan
Shirinni
farqi bormi? Uni
delete emas-ku odam oti.
Qani marhamat Faxriddin.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Mana bu hozirgi gapga ana bu yuklamalarni olib kirishdi. Iloji yo'qlayam aytmoqchi edim, o'zi aytib qo'yishdanmasini. Osonni eng yaxshisi men maslahat bermoqchi edim. Hozir internetga mana Yandex disk bor, keyin Oboka mail kirsanglar, o'sha o'shanga yuklasa osongina ishni men yo'qotmaydi odamni. Yandex diskka 10 GB bepulda.
Balki yuklash maslahat qimmatbaho telefonlar bilan kirmaslik bo'lar balki. Chunki o'sha telefonlarni o'zi eng kuchli ohangrabo bo'lib qolyapti ekan.
Mahalliy ishlab chiqarilgan telefonlardan foydalaning.
Eski Nokia'larni, smartfon bo'lmagan.
Ha, eski. Endi olmoqchi bo'lsa hammasi ham olaveradi ular. Ular farqi yo'q. To'g'risi. Endi prosta ko'rmagan, ko'rgan qursin degandek o'zimizga endi milsalar ham endi nima qilsa endi boshqondan akalar. Endi olish kerak, ular ham ro'zg'or boqish kerak, oila boqish kerak.
Demak, shuning uchun bo'lyapti deb o'ylaysiz-a bu? Mana shu jarayonda haq huquqlari buzilayotganini tushunyapsizmi O'zbekiston fuqarolarini?
Ularni endi bilmadim, endi bularni to'g'rilashini boshdan kelmas, endi esim bularni boshga turgan bo'lsa, endi iloji yo'q-da uni hech qanday to'g'ri nima deydi. Siz bilan masalan kirib bemalol aytib aytishga anaqa qila olmayman-da, nima ayta olmayman. Aytgan taqdirga ham qanaqadir bir jazo ko'rishim mumkin. Chunki odamlar o'zidan qo'rqadi, shuncha ayta olmaydi. Men o'zim bir borgan paytim 5 yil bo'ldi borganimga, O'zbekistonga 5 yil oldin ham shu ahvol edi. Telefonni این تلفن ما اونده کرده تلفن ماست نم سال نر تلفن ده چین آچه کورش تو شنگیم کی یکلار مکورش تو آچه کی کنفت بازه کی کنفت تلاب کت کنیش ده کنفت آدرو تلاب نم کی کت دم
کنفتی شونس کنفت لی بولش بده رحمت زگه کی اینگی سمت داشم از رحمت سام بولین
تیمور علاقه ده تیمور السلام علیکم
السلام علیکم
السلام علیکم
مرحمت یقین ده باردیز موز بیکسانگه
باردم
قنقه بوده تکشروله
تکشروله خواز من تلفن تکشره یپده
نما قدرشتی تلفن دن؟
نماز پا ماز دیابده
ها دیمک آچخ سوره دن؟ شونه قصایت لارن کرگم مثل شونه قنرسه لبار
بارم که یه پرنگرافیل بارم شونه سوره ده
ها سیز توغرس نایت دیز؟
من نایت دیم اونه قنرسه من شغل نمیم من اونگر وقتم هم یک من آزادلیگ آلدین یشتمستم حاضر من شونه یشت باشلا انچه بولین کمپیوتر ده ویده Odam qo'rqibam qoldim. O'zim olmoqchi edim planshet ozodlik bilan eshitib yuraman deb, o'barishga qo'rqibam qoldim endi.
Ozodlikni eshitish hali jinoyat kodeksiga kiritilmagan. Shuning uchun qo'rqmasdan eshitishingiz mumkin.
Yo'q, eshitdim. O'borganlar so'rayapti, nimani gaplashding, nimani eshityapsan deb so'radi, deb eshitdim men uni. Keyin uyga borgan endi u yerdan qo'ying. Uyga borganingizda milsixonaga chaqiradi. Milsixonaga borishingiz kerak. Milsixonaga borganingizda sizdan so'raydi, kimlar bilan uchrashgansan? Namoz o'qiganlarni bilasanmi? Ularni so'radi.
Ha, demak, Rossiyadan borayotgan muhojirlar uyiga qaytgan keyin uchastkovoy chaqiryapti.
Konechno, konechno. Men 2 kundan keyin uyimizga uchastkovoy keldi, 2 kundan keyin. Uchastkovoy xonaga bordim, meni aytdi, qarash Ugalanovskiyga borasiz. Ugalanovskiyga bordim keyin.
Bu hamon shunaqa massiv tekshiryapti, ommaviy ravishda yo faqat sizmi?
Yo'q, men Rossiyadan kelgan hammasi oldinda turibdi. Keyin ana varaq beryapti, qog'oz. Yozasan deyapti, qayerda bo'lgansan, qaysi shaharda bo'lgansan, nima ish bilan shug'ullangansan, kimni ko'rgansan, oldingizga rasmlarni qo'yadi. Qo'ydi oldimga rasmlarni. Kimlar tanisa, mana o'sha qaysi rayonda bo'lsiz, o'sha rayondagi odam pabikda yurganlarni so'radi. Shunaqa narsalar so'rayapti.
Qaysi axborot saytlariga kirasan ham deb so'radi?
Qaysi axborot saytiga kirasan, kimlar bilan obshchatsiya qilasan? Shu narsani.
Nima uchun mana sizni o'zingiz guvoh bo'libsiz. Nima uchun shunchalik Rossiyadagi migrantlarga bular qattiq qiziqishyapti? Nimaga qo'rqishyapti bulardan?
Endi ular qo'rqayotgani ham sababi endi men endi hozir endi oldindan endi bular o'zi bilib yetgan bo'lsa kerak, endi birantadan axborot olib kirmasa, mana Berkutga o'xshab ertaga salda ana milsalarimiz yordam bera olmay qoladi mana deb o'ylaydi ular ham. Mana ko't xalq ko'tarilib ketishi mumkin deydi.
Demak, Rossiyadan kiradiganlar mana shu ko'tarilish elementi bo'lishi mumkin, xavf turishi bo'lishi mumkin deb qo'rqishyapti.
Konechno, xavf ko'tarilib ketishi mumkin. Axborot olib kelyapti. Nimalarni eshityapsan? Nechta o'zbek borida oldingda? Nechta o'zbek bilan yashagansan? O'zbeklar nima ish qiladi yerda? Yoningdagilar kechqurun ishdan keyin nima ish qiladi? Ishdan bekorchi vaqtda nima ish qiladi? O'shlar so'radi.
Demak, asosan mana shu Ukraina voqealari bilan aloqasini ham ko'rasizmi shu narsalarda? Yo'qmi?
Endi hozir endi tushunib yetishimcha haqiqatdan mana shu endi shunga to'g'ri kelyapti. Mana endi mana Ukrainani mana bo'layotgan voqealar xalq ko'tarilib ketishi mumkin. O'zi xalq endi o'zi endi men sizlarga aytib o'tirmayman, o'zingiz bilyapsiz, o'zi rezinka tortilib haliga uziladigan holatga kelib qolganda.
Endi oxirgi savol, mana shunaqa tekshiruvlardan keyin siz Rossiyaga qaytganingizdan keyin yana o'sha axborot qidirishda davom etyapsizmi yoki qo'rqib qoldingizmi hatto Rossiyada ham?
Men axborot topishni o'zi qidirmayman. Men bitta shu eshitadiganim shu ozodlik kanalini eshitaman. Boshqa hech unaqa hali qiz bitta ham qiziqmayman.
To'ppa to'g'ri qilasiz. Axborot qidirish kerak
emas. Axborot ozodlikda demoqchi.
Ozodlikka bevosita kirish kerak.
Shu men endi hozir bir og'izim. Endi men eshitadigan narsam ertalab soat 8 da eshitaman. Keyin kechqurun ishdan keyin kelgan paytim ozodlikni eshitaman. Kamdan kam dushanba Seshan chorshanba kuni men bo'lsa kiraman Skype-ga. Bu shunday gaplashmasam hatto bir narsani qidirmayman.
Rahmat sizga. Mana oxiri bugungi suhbatimiz oxiri axborot qidirish eng to'g'ri va oson yo'li ozodlik.org sahifasi.
Har qalay bilasizmi? Bugungi mana asosiy xulosam O'zbekiston bir narsalar qilib o'zicha tekshirmoqchi, o'zicha nazorat qilmoqchi, lekin bu nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan. Har doim
internet virtual erkinlikni qanday qilib
umuman nazorat qilib bo'lmaydi, hamma nazorat qilib bo'lmaydi. Nazorat qilgan taqdirda ham tutib olib qamaydimi? Hammani qamaydimi? Millionlab odamlarni qamay oladimi? Ya'ni shtraf soladimi? Menimcha oxiri bu mantiqsizlik, bemanilikda birgina izohi bor.
Shamol tegirmoniga qarshi kurashiga
bir izohi borki, bugun ozodlik shu haqda gapirsin. Ya'ni qo'rqitsin. Qo'rqinch, ya'ni qanaqadir tahdid, shunaqa ehtiyot bo'linglar, shunaqa endi shunaqa yomon ekan degan narsani asosiy stavka, asosiy maqsad ozodlik shu haqda gapirsin. Ozodlikni o'zi
yana qo'rquvni kuchaytirsin.
O'zi kuchaytirib, o'zi qo'rqsin. Ya'ni
o'yingi suhbatimizni demak xulosasini yasaylik. Bu yerda ikkita demak narsa xulosa kelib chiqadigan bo'ldi. Steve aytmoqchi, har qanday axborot qidirish, uni telefoningizda yoki planshetingizda olib yurish, albatta endi O'zbekiston konstitutsion tuzumiga qarshi deb ko'rilmagan har qanday axborot, xususan Ozodlik radiosi, bu sizning haqqingiz va bu haqlaringiz uchun siz Steve aytmoqchi, bir muloyim shakldami yo jiddiy shakldami kurashishingizga to'g'ri keladi. Va ikkinchisi, demak, axborot texnologiyalari xavfsizligi to'g'risida ham ozgina ma'lumotga ega bo'lsangiz yaxshi bo'ladi degan xulosa chiqdi.
Muhimi qo'rqmang, axborot izlashda davom eting va o'zingizning huquqlaringizni ham internetni ham yaxshi tushuning.
Ozodlik onlayn, xayr, navbatdagi suhbatimiz